الركن الثاني من أركان الإسلام.
طوين أصا إصا من بيروس بيلاريستا.
إقام الصلاة، يعني لابد أن نأتي بالصلاة قائمة على الوجه الذي أمر الله كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم.
On rukouksen pystyttäminen ja että rukoilemme kuten meidät on käsketty ja kuten meidän profeettamme sallallahu alaihi sallam oli tapan rukoillaan.
As-salatan qasim ila qismain.
Rukous jakautuu kahteen osaan.
Salat fard wa salat nafil.
Rukous joka on pakollinen ja rukous joka on vapaaehtoinen.
Salat al-fard as-salawat al-mafruud al-khams fi kulli yawm.
Rukous, ne rukoukset jotka ovat pakollisia ovat ne viisi perusrukousta päivän aikana.
Salat al-fajr rak'atayn.
Aamu rukous, joka on kaksi rakaa.
Al-Dhuhr arba rakaat.
Keskipäivän rukous, joka on neljä rakaa.
Al-Asr arba rakaat.
Asr, joka on neljä rakaa myös.
Al-Maghrib thalath rakaat.
Maghrib, joka on kolme rakaa.
Al-Isha arba rakaat.
Isha, joka on neljä rakaa.
Labud an nusalli al-Jum'a rakaatayn ma'a al-Jama'a fi al-Masjid yawm al-Jum'a.
Ja perjantai-päivänä on rukoiltava kaksi rakaa جماعاً كانسا موسكياسا
في وقت الظهر
ظهرين آيكان
هذا على الرجال
نو سو سو ميه الله
الثاني الزكاة لابد من دفع الزكاة
الزكاة اللي قال مدراء حسن مكسا من الأنبقر لنا
ولابد من صيام شهر رمضان
يا باستون باستون كوكان باستون من الأنبقر لنا
ونحج إلى بيت الله الحرام بمكة إن استطعنا
يا متين محجين مكان سلوين كما بستمه